Meta, serê 19. Çaxê ku Îsa ew xeber serhev da anîn, ji Celîlê derket hate sînorê Cihustanê. Wî aliyê çemê Urdinê. Gelek alelet dipê wî çûn, û ewî li wê derê ew qenc kirin. Ji ferîsiyê hinek nêzîkî wî bûn û bûna cerbandinê jê pirsîn. Gelo li gora qanûnê rast e, ku bûna her manîkê, mir jina xwe berde. Ewî caba wanda û got. Wa nexwandiye, serê sêrî da, efrandar ew qismê mêr û jinê da xuliqandin. Û got, bûna vê yekê, mêr wê dê û bavê xwe bihêle, xwe li jinê bigire û her du wê bibne bedenek. Awa îdî ew nedudine, lê bedenekin. Bûna vê yekê, ew êd ku Xwedê kirine yek, bira meriv ji hevdu neqetîne. Wana jê re got, lê çi mamûsa temî kir, ku mêr kaxaza jinberdanê bide jinê û wê berde. Ewî li wan vegerand û got, mûsa ji de sereşkiya we, îzin da we, ku hûn jinê xwe berdin, lê serî da newsa bû. Ez wara dibêjim. Kî ku bê sebebiya qaviyê jina xwe berde, û yek edin bistîne, ev zinêkariyê dike. Şagirtê wî jê re gotin, heger nav jin û mêr da tiştekî aha heye, hêqenc e wekî qet nezewcin. Îsa wan re got, her kesî re ev yek dest nade, lê tenê wan re, kîjana re hatiye dayînê. Çimkî nemêr hene, ku ji zikmakiyê de isa bûne, û nemêr jî hene, ku ji destê meriva bûne nemêr. Û nemêr jî hene, ku bûna padşetiya ezmana, wana xwe nemêr kirin. Kê re ev yek dest dide, bira isa jî bike. Hingê zarok anîne cem Îsa, ku destê xwe dayne ser wan, û duha li wan bike. Lê şagirtê wî, li yet danîn hilatin. Îsa got, bira ew zarok bêne cem min, pêşiya wan negirin, çimkî padşetiya ezmana, para yet ısaya. U Îsa destet xwa danîne ser wan û ji wir çû. Hingê yek nêzîkî wî bû û gotê, derzdar, ez çi qencê bikim, wekî jîna heta hetayê war bim. Ewî jê re got, tu çima bûna qencê ji min dipirsî? Tenê yekî qenc heye. Lê heger tu dixwazî bikevî jîna heta hetayê, temyît Xwedê xwayî ke. Ewî ji Îsa pirsî, kî janin? Îsa gotê, nekuje, zinêkariyê neke, nedize, şadetiya derew nede, qedrê dê û bavê xwe bigire, û hevalê xwe, weke xwe hez bike. Xort jê re got, min ev hemû xwayî kirine, îdî çi kêmasiya min heye? Îsa gotê, heger tu dixwazî kamil bî, here hebûka xwe bifiroşe, bide feqîra, hingî xizna te wê li ezmana hebe, û pey min were. Gava xort ev xeber bihîstin, berxa ket û çû, çimkî gelek hebûka wî hebû. Hingî Îsa gote şagirtê xwe, ez rast wara dibêjim, dewletiya ra zamet e, ku bikevne padşetiya ezmana. Ez dîsa wara dibêjim, deve wê qola derzî re hê rahet derbas be, ne ku dewletî bikeve padşetiya Xwedê. Gava şagirta ev yek bihîst, gelekî ecebmayman û gotin. Îdî kî dikare xilas be? Îsa li wan nihêrî û got, ew tişt ji destê mêriv nayê, lê Xwedê her tiştî dikare bike. Wê gavê Petrus lê vegerand û gotê, awa me hemû tişt hiştiye, û peyte hatine, li axriya me wê çawa be? Îsa gote wan, ez rast wara dibêjim, gava kurê mêriv dinya nû da, li ser textê xweyî rûmet rûnê, hûnêd ku li pey min tên, ser 12 kursiya rûnên û dîwana 12 qebîlet Îsraîlê bikin, û hemiyet ku mala xwe, yan birêt xwe, yan xuşkêt xwe, yan bavê xwe, yan diya xwe, yan jina xwe, yan zarêt xwe, yan erdêt xwe, bûna navê min hiştine, اوی ست قات بستینه اوی جیینا حتا حتایی جیوار به. لگل اکیت پیش وی ببنه پاش، او یت پاش وی ببنه پیش.